Radio Europa Liberă, știrile.
A fost ora 19, bună seara, la microfon, Ileana Giurchescu. În urma prezentării raportului SRI pe anul 2001, vicepreședintele Partidului Democrat, Viorel Pană, i-a cerut directorului Serviciului de Informații, Radu Timofte, să participe marți la întâlnirea Conferinței Naționale pentru Integrare Europeană și să prezinte acolo cazurile grave de corupție despre care se vorbește în raport, precum și modul în care acestea amenință siguranța națională. Între timp, ministrul administrației locale, Octav Cosmânta, a anunțat că pachetul de lege anticorupție pentru care guvernul își va asuma răspunderea va fi discutat de-abia marți în ședința de guvern. Amânare criticată de opoziție. Vicepreședintele PD, Viorel Pană.
Tot pachetul ăsta anticorupție, iar vine cu o gogoașe să luptă cu zmeul zmeilor și cu nimeni. Cu corupții trebuie să se lupte. Și știu care sunt.
Este opinia vicepreședintelui PD Viorel Pană despre pachetul de legi anticorupție. Acest pachet va fi pus la dispoziția grupurilor parlamentare și a societății civile pentru dezbatere. De-abia miercuri a anunțat același Octav Cosmâncă, ministrul administrației locale. Iar 10 zile mai târziu, guvernul intenționează să-și asume responsabilitatea în Parlament. Biroul Executiv Central PSD va lua în discuție propuneri de eliberare din funcția unor prefecți, subprefecți și secretari de stat și va analiza restructurarea ministerilor și a serviciilor publice descentralizate. Anunțul a fost făcut de ministrul administrației publice. În Estonia au loc alegeri generale, un scrutin cu o greutate deosebită, ținând cont de faptul că tot anul acesta va avea loc și referendumul asupra aderării la Uniunea Europeană. Un referendum pe care pro-europenii nu sunt siguri că îl vor câștiga. Premierul Siim Kallas a asigurat însă...
Among main Estonian political parties...
Între partidele mari din Estonia există un consens în problemele mari ale politicii externe, așa că viitorul guvern va continua linia pe care o avem de când ne-am recâștigat independența, a asigurat premierul Kallas. Se așteaptă ca numai 6 partide să intre în Parlamentul unicameral. Analiștii nu sunt siguri dacă actuala coaliție de centru-dreapta va rămâne la putere. Centrele de votare se închid peste o oră la ora 20. Aici Radio Europa Liberă, continuăm transmiterea știrilor. În Pakistan a fost prins unul din cei mai importanți lideri ai rețelei teroriste Al-Qaeda și predat forțelor americane. Inițial se afirmase că Sheikh Mohammed ar fi fost scos din țară. Autoritățile pakistaneze susțin acum că suspectul este interogat în Pakistan de specialiști americani și pakistanezi. Khalid Sheikh Mohammed este bănuit de a fi organizat atentatele de la 11 septembrie 2001 din Statele Unite. Refuzul Parlamentului de la Ankara de a permite staționarea peste 60.000 de militari americani nu va afecta relația specială de prietenie dintre Statele Unite și Turcia, a asigurat premierul turc Abdullah Gül.
Şüphesiz ki Türk-American ilişkileri stratejik ilişkilerdir.
Relațiile turco-americane au desigur o importanță strategică. Relația noastră de prietenie cu Statele Unite, bazată pe înțelegere reciprocă, va continua. Nu poate fi redusă la o singură moțiune, a declarat premierul turc, care însă a refuzat să precizeze dacă Parlamentului îi se va cere să mai voteze odată. Între timp, în Irak, inspectorii internaționali s-au întors la baza militară unde ieri începuse distrugerea rachetelor Al-Samud 2, în conformitate cu cererea inspectorului șef al Națiunilor Unite, Hans Blix. Blix urmează să prezinte în cursul săptămânii viitoare în Consiliul de Securitate un nou raport privind progresele făcute în vederea dezarmării Irakului. El a precizat că distrugerea rachetelor va fi un punct central a raportului. Între timp, o oficialitate irachiană a susținut la o conferință de presă că au mai fost distruse încă 2 rachete Al-Samud 2, dar a avertizat că se va opri distrugerea rachetelor dacă Statele Unite dau semne că totuși vor începe un război împotriva Irakului. Ați ascultat un buletin de știri redactat și prezentat de Ileana Giurchescu. Următoarele știri la ora 20, aici Radio Europa Liberă.
We'll be right back. Transmitem De vorbă cu ascultătorii.
Bună seara, doamnelor și domnilor, vă spune de la Praga Oana Serafim. Ediția de astăzi a emisiunii De vorbă cu ascultătorii vă propune câteva scrisori sosite din România. Ele ne aduc în atenție probleme total diferite. Unele sunt personale, altele sunt comentarii politice. Voi începe însă prin a le mulțumi domnilor care au avut delicatețea ca la început de primăvară să trimită mărțișoare pe adresa Europei Libere. Mărțișoare virtuale, prin internet și e-mail sau mărțișoare tradiționale, prin poștă. Multe mulțumiri! Să sperăm că ele ne vor aduce într-adevăr noroc, într-o primăvară prea mult așteptată. Prima scrisoare este semnată de doamna Dumitru Alexandrina din București. Citește Edgar Șelaru.
Ascultând postul dumneavoastră de radio, am rămas plăcut surprinsă când ați intrat în camera mea cu emisiunea Scrisori de la Ascultători. Și astfel mi-a venit ideea de a vă scrie și despre marele meu necaz. La vârsta de peste 83 de ani, bolnavă și greu deplasabilă și neavând pe nimeni mai apropiat, sunt văduvă din 1987, iar urmași nu am, am găsit o familie în cadrul bisericii pe care o frecventam, dispusă să mă ajute. Acest ajutor constând în însoțirea la controlul medical ori de câte ori este nevoie, procurarea și aprovizionarea cu medicamente, ajutor la menaj, am un apartament cu două camere, aprovizionarea cu alimente, legume și fructe, achitarea întreținerii televizorului, lumina, etc. Iar obligația mea consta în cedarea apartamentului cu toată mobila, covoare și aparatură electrocasnică, frigider, televizor, radio, aragaz, etc. Fiind stabilite aceste date, s-a apelat la un notar pentru întocmirea unui act care să cuprindă înțelegerea de mai sus. Familia căreia urma să-i cedez toate bunurile mobile și imobile este formată din Anca, fiică, 27 de ani, Maria, mamă, peste 50 de ani, Nicolae Râmbracă, tată, peste 60 de ani. La biroul notarial pentru redactarea înscrisului s-a trecut într-o cameră alăturată și a participat notara și Maria Râmbracă. Subsemnata Dumitru Alexandrina și soțul Nicolae Râmbracă au stat alături, în sala de așteptare. După redactarea și dactilografierea documentului, notara ne-a invitat în încăperea alăturată și a dorit să-mi citească conținutul documentului. Dar numita Râmbracă Maria a intervenit afirmând că nu este nevoie, fiind toți credincioși și frecventând același lăcaș de cult. Neavând prea multă carte și crezând în înțelegerea de acasă, am semnat fără a citi sau a mi se citi documentul. Și după mine au semnat și familia Maria și Nicolae Râmbracă. Am solicitat un exemplar din acest document, iar Maria Râmbracă mi-a răspuns că nu am ce face cu el și dacă totuși voi avea nevoie, o să-mi dea atunci. Datarea 26.04.1996. Timpul a trecut și pe măsura scurgerii lui din înțelegerea avută a rămas mai nimic. În noiembrie 1999, cu mari rugăminți și insistențe, arătând că buletinul de identitate al fiicei lor Anca a expirat și că naveta între Bolintin Vale, unde domicilia toată familia, și București, unde lucra fiica, ca economistă, e prea obositoare, m-am dus la circa de poliție și am semnat actul prin care o primeam în spațiu. După mutare, relațiile s-au îmbunătățit. Era atentă cu mine, aducea aproape zilnic alimente, făcea curățenie în camera unde dormea, va de multe ori curăța bucătăria și baia, iar întreținerea, telefonul, lumina erau la timp achitate. Dar cu timpul lucrurile s-au schimbat. Nu mai era atentă cu mine și cu nevoile mele, nu mai făcea aprovizionarea cu alimente și legume, medicamentele trebuia să le procur singură, apelând la vecini și cunoștințe. Această stare de lucruri a condus, cum era și firesc, la discuții. Era deja prea mult și astfel am hotărât să apelez la o cunoștință care să mă obțină o copie de pe documentul întocmit de notarul public în anul 1996. Între timp, notara în cauză a emigrat, iar documentele rămase au fost depuse la Camera Notarilor Publici, București, de unde am obținut o copie de pe acel document. și mare mi-a fost uimirea când documentul cu pricina, în loc de act de donație, pentru că eu asta am făcut, am cedat apartamentul cu tot ce se găsea în el, contra întreținere și celelalte facilități necesare unui om în vârstă, bolnav și greu deplasabil, găsesc un contract de vânzare-cumpărare, prin care, contra sumei de 3 milioane de lei pe care i-am și primit, scrie în contract, am vândut apartamentul familiei Râmbrac. Sigur, fapta mărșavă constatată m-a revoltat. M-a indignat tupeul avut la întocmirea actului și după aceea mizeria făcută în decursul timpului, probabil cu intenția de a provoca un șoc și de aici decesul mai repede. Dar după cum se vede, Dumnezeu a vrut altceva. Am intentat proces în vederea constatării nulității contractului de vânzare-cumpărare. Iar instanța de fond din cadrul judecătoriei sectorului 6 a respins acțiunea formulată cu drept de recurs în 15 zile. Având în vedere cele expuse, cu respect vă rog a mă ajuta dacă acest lucru este posibil. Vă stau la dispoziție pentru eventuale lămuriri. Semnează Dumitru Alexandrina, București.
Stimată doamnă Dumitru Alexandrina, situația pe care ne-o prezentați nu este vai singulară. Sunt multe persoane aflate la vârsta a treia care au fost ușor induse în eroare de cei care inițial se angajaseră să-i ajute, printre ei și dumneavoastră. Am citit scrisoarea dumneavoastră și unui notar și unui avocat și amândoi au subliniat faptul că, așa cum spuneți, notarul care v-a făcut actul de vânzare-cumpărare și nu de donație, cum ați fi dorit dumneavoastră, v-a întrebat dacă doriți să-l citiți. V-a întrebat acest lucru înainte de a-l semna. De ce oare n-ați făcut-o? De ce oare nu v-ați apărat acest drept? Desigur, ne spuneți în scrisoare că ați avut încredere în familia care s-a angajat să vă ajute pentru că mergea la aceeași biserică cu dumneavoastră. Doamne Dumitru Alexandrina, dar oare despre fățarnici n-ați auzit? Avocatul cu care am stat de vorbă despre cazul dumneavoastră ne-a spus că aveți puține șanse în aceste condiții să obțineți anularea actului de vânzare-cumpărare. Desigur, oamenii trebuie să fie de bună credință și vă înțeleg foarte bine, dar vedeți, lumea nu este chiar așa cum am dorit eu. Și atunci când nu vă cunoașteți drepturile, precum acesta, de a citi un act înainte de a-l semna, indiferent cine vi-l prezintă, oamenii sunt ușor de înșelat. Îmi pare rău că nu v-am putut da o veste bună. Poate că prezentând instanței și actele medicale pe care ni le-ați trimis și nouă și dacă puteți demonstra cu martor că ați fost indusă în eroare, poate că justiția vă va da dreptate, dar va fi o luptă de durată și complicată. Vă dorim totuși succes și poate o primăvară însorită. Domnul jurist Papiu Pleșu din București ne scrie revoltat despre o nouă decizie a guvernului Năstase.
Populația României a luat cunoștință cu stupefacție de o nouă hotărâre a guvernului Năstase de a obliga pe fiecare cetățean al României să plătească o taxă pentru radio și o taxă pentru televizor, indiferent dacă aceștia posedă sau nu un aparat de radio sau televizor. De remarcat faptul că asemenea aberații au circulat și în regimul comunist, dar dictatorul Ceaușescu, cât a fost el de dictator, totuși nu a îndrăznit să oblige populația și la plata unui asemenea bir în mod forțat. Pe lângă cele peste 300 de taxe și impozite recunoscute de unele autorități pe care Adrian Năstase cu echipa sa au reușit să le impună populației României, iată că a mai scornit o obligație pentru plata unei taxe și nu una oarecare, ci una care afectează populația României în proporție de 100%. Probabil că acesta nu are cu ce plăti aparatul birocratic pe care l-a constituit în jurul său, format din peste 27 de ministere, formate din clientela sa politică, cum nu mai are altă țară din lume. Oare din înălțimea puterii în care a reușit să ajungă, Adrian Năstase își mai poate da seama sau a pierdut simțul măsurii ce implicații nefaste poate avea această măsură impusă, coercitivă, asupra populației sărace de la sate și de la orașe? Acesta va putea realiza că cele mai afectate sunt pătuile nevoiașe ale populației, respectiv bieții țărani, care în majoritate au o pensie CAP de 100.000-200.000 de lei pe lună, șomerii, muncitorii, handicapații, persoanele locuind la sate și orașe fără venituri și care trăiesc într-un ajutor social de 100.000-250.000 de lei pe lună, bieții pensionari care majoritatea trăiesc sub pragul sărăciei. La acestea se mai adaugă și faptul că majoritatea oamenilor, mai ales cei ce locuiesc în regiunile satelor de munte, nici nu au măcar un aparat de radio sau televizor și în baza ordonanței sale vor fi obligați să plătească acest bir. Și toate cele de mai sus se întâmplă în situația în care Societatea Română de Radiodifuziune și Televiziune Publică nu poate oferi românilor programe satisfăcătoare. Pe de altă parte, după cum se știe, SS Electrica, fostul IREB, a fost pusă pe post de organ represiv prin facturarea pentru plata curentului electric, facturând volens noles în mod forțat și taxele de radio și televizor. Altfel, pentru neplata facturii întregi, urmând să taie curentul electric bietului român. Iată unde a ajuns bietul român prin votul acordat aleșilor săi, în viitor urmând să gândească de 10 ori când acordă votul cuiva. Sper ca printre deputații și senatorii din Parlamentul României se vor găsi unii, sau chiar președintele României, să dispună la timp măsuri pentru a stăvili elanul nociv al primului ministru cu privire la această problemă. Semnează jurist Papiu Pleșu.
Stimate domnule jurist Papiu Pleșu, multe din aspectele pe care le criticați pe bună dreptate ne preocupă și pe noi și în această săptămână unul din redactorii Europei Libere va investiga în amănunt această situație care pare anormală. Vom căuta să aflăm și care au fost rațiunile și explicațiile guvernului atunci când s-a decis adoptarea acestei hotărâri și evident vom asculta într-un spirit de real dialog democratic și criticile aduse acestei hotărâri. Situația locuitorilor din sate, a pensionarilor, a șomerilor, a celor care nu mai au un aparat de radio sau de televizor care să funcționeze este reală. Dar, cum știți, de prea multe ori, distanța dintre București și România profundă este vai prea mare. Vă invităm așadar să ascultați în săptămâna care începe mâine în emisiunea Actualitatea Românească o analiză serioasă și echilibrată asupra problemei pe care ne-ați prezentat-o. Vă mulțumim pentru scrisoare. Domnul Nicolae Pristavu, din Comuna Corben, județul Argeș, ne cere să trimitem mesajul său președintelui Statelor Unite, George Bush. Desigur, noi nu putem face acest lucru. Ceea ce putem face însă este să-i dăm cuvântul. Să vedem ce ar dori ascultătorul nostru să știe președintele Statelor Unite. Să știe că politica sa externă este susținută într-adevăr în România.
Ca președinte al celei mai mari puteri economice și militare a lumii contemporane, Dumnezeu va înregistra cu darul și capacitatea de discernământ de a trasa o linie precisă între bine și rău și de a ține sus standardul libertății, dreptății și democrației pe planeta noastră. V-ați asumat greaua și nobila misiune de a stârpi cel mai periculos flagel, care pune în pericol existența speciei umane, terorismul internațional, și a sprijinitorilor acestuia. Păcat că în justificatele dumneavoastră acțiuni împotriva terorismului nu mai puteți conta pe alianța marilor puteri europene, cu excepția Marii Britanii, acestea fiind cuprinse de o inexplicabilă inerție politică și lăsând complexele evenimente de care depinde viitorul omenirii să se desfășoare de la sine. Recent în țările europene, Marea Britanie, Franța, Spania, Germania, etc., au fost prinși și arestați o serie de teroriști aparținând rețelei Al-Qaeda și cu toate acestea președinții și guvernele acestor țări rămân pasivi. Nu sunt capabili să ia hotărâri energice, nu numai împotriva viespilor, dar și a viesparelor de unde acestea decolează, pentru a lichida definitiv spectrul morții. Este condamnabilă lipsa de sprijin din partea acestor țări pentru acțiunile întreprinse de dumneavoastră împotriva axei răului, cum ați numit-o, formată din Irak, Iran, Coreea de Nord și altele. Sunt convins că planurile dumneavoastră de distrugere a acestor focare ale terorismului vor fi finalizate de America și fără ajutorul Franței și Germaniei, pentru că cea mai mare putere economică și militară a lumii este capabilă să restabilească ordinea, liniștea generală și democrația, să înlăture regimurile totalitare, rușinea secolului 21, ca acelea ale lui Saddam Hussein, Gaddafi, Castro, președintele Coreei de Nord. Așa cum ați procedat cu cel mai barbar dintre ele, cel al talibanilor din Afganistan. Fiți ferm, domnule președinte, pentru că atunci când veți reuși să înlăturați uriașa sabia lui Damocles, care planează asupra întregii omeniri, ridicată de teroriști, indiferent cu ce sacrificii, veți primi recunoștința întregii lumi. Semnează Nicolae Pristavu, județul Argeș, Comuna Corbeni.
Domnul Nicolae Pristavu a prezentat, iată, câteva argumente în sprijinul politicii externe americane în chestiunea irachiană. Dânsul este unul dintre cei 72% dintre românii care susțin acest punct de vedere și trebuie să recunoașteți că argumentele ascultătorului nostru seamănă foarte mult cu argumentele americano-britanice. Aici se încheie emisiunea noastră de astăzi. Oana Serafin vă mulțumește pentru că ne ascultați și pentru că ne scrieți. Aici Radio Europa Liberă.
Am transmis De vorbă cu ascultătorii.
Rugăm pe ascultătorii noștri să ne scrie la următoarele adrese. La Praga,
Radio Free Europe, Serviciul Român, Vinohradska 1, Praga 1, Republica Cehă. La București, Radio Europa Liberă, strada Mihai Eminescu, numărul 124, scara C, sector 2, cod 72112. Sau Radio Europa Liberă, căsuța poștală 22, linioară 253, București 7000. La Chișinău, Radio Europa Liberă, strada Alexandru cel Bun, numărul 51A, sau oficiul poștal numărul 4, căsuța poștală numărul 418, Chișinău. Aici Radio Europa Liberă.
Interviul săptămânii.
Profund Dan Alexe. Invitata interviului săptămânii astăzi este Judy Dempsey, corespondenta la Bruxelles a cotidianului britanic Financial Times. Judy Dempsey este nu numai ziaristă, dar și analistă politică și o expertă în tot ceea ce ține de funcționarea instituțiilor europene și euroatlantice. Înainte de a se specializa în labirintul instituțional de la Bruxelles, Judy Dempsey a fost o vreme corespondentă în Orientul Apropiat, dar chiar în anii 80 în România, lucrând atunci pentru cotidianul Irish Times și pentru săptămânalul britanic The Economist. Prima întrebare pe care o voi pune este dacă actuala criză din relațiile dintre Statele Unite și europeni în chestiunea Irakului trebuie luată în serios și dacă ea ar putea avea repercusiuni grave pentru relațiile transatlantice.
In Europe, that every crisis actually pushes the Europeans towards a stronger foreign policy.
Există o idee preconcepută că fiecare criză ar împinge Europa spre o politică externă mai solidă. Totuși, eu cred că actuala criză e diferită de toate cele prin care am trecut până acum, inclusiv de cea generată de război din Kosovo. Sunt trei motive pentru asta. Cel din tâi este dat de întreaga natură a relațiilor transatlantice, pentru prima oară după război, războiul mondial, nu războiul rece. O administrație americană nu e interesată de unitatea Europei, nu caută să vadă o Europă protejată și stabilă, nu vrea ca Europa să aibă o politică externă solidă. Când citim istoria perioadei de după război, vedem că americanii au fost cei care i-au obligat pe francezi și pe germani să se împace și să creeze comunitatea europeană. Americanii au împins Italia, Franța și țările din Benelux să creeze NATO. Principala grijă americanilor atunci era să solidifice Europa prin asemenea organizații multilaterale, cum a fost NATO, sau prin constrângerile impuse de comunitatea europeană devenită Uniunea Europeană.
Administrația Bush nu e interesată să mențină asta.
Administration regards Europe as
administrația Bush și exclude aici departamentul de stat. Administrația Bush vede Europa ca pe ceva complicat și ciudat. Europa vorbește pe multe glasuri și lor nu le place când se vorbește pe multe glasuri. Și pe de altă parte, și aici ajung la a doua explicație pentru care această criză este fără precedent, relația transatlantică e strâns legată de extinderea NATO. Așa cum s-a văzut și mai înainte în momentul creării Curții Penale Internaționale, extinderea NATO e ultima ocazie pentru americani de a aduce țările candidate în sfera lor de influență. Sigur, țările candidate sunt în mod psihologic înclinate spre NATO. Ele n-au ieșit încă cu totul din mentalitatea războiului rece, din două motive. Ele văd în America un mântuitor, eliberator de comunism și, în al doilea rând, e limpede că Europa nu poate să le asigure securitate. Sigur, aceste țări nu sunt amenințate, însă se consideră în primejdie. Nu e deloc grav ca ele să aibă o inclinație pro-americană, dar trebuie să ne obișnuim cu asta. America a exploatat această stare de lucru prin amenințarea blocării intrării în NATO. Dacă nu ne ajutați aici, Congresul se poate întreba de ce să-i primim pe ăștia NATO. Așa încât țările candidate au comis multe gafe. E vorba de democrații tinere, care au fost intimidate de Paris și bruscate de Washington și nimeni nu a avut curaj în Europa să le vorbească așa cum se cuvenea.
Să se explice faptul că România a semnat acel acord de neextrădare cu Statele Unite?
It's very easy to explain Romania. It doesn't have a foreign policy. And Romania's interests.
E foarte ușor să explici ce se întâmplă în România. România nu are o politică externă. Interesele României au rămas aceleași din anii 1930, aceleași acum ca și imediat după încheierea războiului rece. Românii se preocupă numai de ei înșiși și nu le trece prin cap că poate există și o solidaritate cu alte țări. În același timp, dacă aș fi româncă, poate aș înțelege, pentru că Uniunea Europeană nu e gata pentru moment să primească România, însă societatea civilă română nu e suficient de matură ca să poată să spună: stați, așa nu mai merge, avem și noi obligații și am semnat și noi documentele fondatoare ale Curții Penale Internaționale. Avem și noi dreptul la mai multă simpatie. România s-a simțit de partea învingătorilor, alegând Washingtonul, dar totul o să se întoarcă împotriva ei.
Felt well, the on the winning side, Washington, it's going to backfire. It's backfiring already.
Acum o să se întoarcă totul împotriva ei.
We've seen how France has condescendingly criticized Bulgaria and Romania. France's position has been.
Păi, toată lumea a văzut cu câtă condescendență Franța a criticat Bulgaria și România. Asta arată toată lipsa de sinceritate a Franței, care, anul trecut, chipurile, a intervenit în favoarea Bulgariei și a României. Fostul ministru de externe al Franței, Hubert Védrine, a spus odată la o întâlnire a miniștrilor aici, la Bruxelles, cam acum un an, citez: știți, ar trebui să așteptăm până când România și Bulgaria sunt și ele gata. Dar asta nu era din simpatie pentru Sofia și București. Nu, francezii nu vroiau o extindere. Așa încât, ceea ce vedem acum este o incredibilă onestitate din partea francezilor. Poziția lor nu are nimic de a face cu numărul voturilor sau cu anti-americanismul. Pur și simplu ei nu vor extinderea. Iată de ce au putut să insulte cele mai firave și mai puțin pregătite dintre țările candidate. Dar măcar știm acum care e poziția Franței. România n-are acum decât să se întremeze.
Ce motive ar fi avut România să semneze acel tratat bilateral cu Statele Unite?
Geopolitical as well, because US interests in fact.
Cred că mai intervin aici și rațiuni geopolitice. Interesul Statelor Unite în perspectiva războiului din Irak nu se îndreaptă spre candidații nordici, Polonia sau Baltici. Sfera de influență pe care vor să o creeze americanii merge din Albania până în Asia Centrală, inclusiv Mediterana, care e foarte importantă strategic pentru americani, fiind contiguă cu Africa de Nord și apropiată de Asia Centrală. România e o piesă interesantă în acest joc. Dumnezeule, americanii sunt deja foarte implicați în România, sunt prezenți în portul Constanța și oferă un ajutor strategic și militar. Când stai să te gândești, cine altcineva se mai ocupă așa de România? Cine mai flatează și dă bani? Uniunea Europeană? Nu. Fiecare țară are interesele ei și România a optat pentru Washington.
Francofilia istorică a românilor n-a jucat aici niciun rol.
No, it's made life very difficult for Bulgaria and Romania. The curious thing is that some member states of the EU loved what France said.
Nu, francofilia asta a complicat lucrurile pentru Bulgaria și România. Lucru curios este că multe țări ale Uniunii au fost incitate de cele spuse de Franța. Este desigur o atitudine foarte imatură. Mulți au zis: candidații au meritat ce le-a spus Franța. De fapt, noi plătim pentru primirea lor. Bun, și ce? Americanii au plătit foarte mult pentru europeni după 1945. Ceea ce Franța nu pare să înțeleagă este că cei 10 candidați, dar și România și Bulgaria, s-au transformat în mod remarcabil. Sigur că mai sunt neajunsuri, dar trebuie reținut că fără aceste transformări din ultimul deceniu și fără perspectiva aderării la Uniunea Europeană, Franța ar fi trebuit, ce oroare, să plătească enorm pentru refugiații est-europeni, pentru instabilitatea întregii regiuni și pentru rezolvarea conflictelor etnice. Am văzut un pic din asta în 1990 în Transilvania, când au avut loc niște ciocniri etnice, dar dialogul a deschis niște perspective fără de care reconstruirea Europei după războiul rece a fi costat enorm.
Judy Dancey, acesta a fost interviul săptămânii. Invitata noastră în această ediție a fost Judy Dancey, corespondenta la Bruxelles a cotidianului britanic Financial Times. La microfon, Dan Alexe, care vă amintește că ascultați Radio Europa Liberă.
Interviul săptămânii.